Mal-templi għamel fu l-gżir Maltini kawza arar u użid mal-problema ta' traffiku fit-toroq tagħna. Xita qawwija, kontinwa u berrat u anke sajjetti, kif ukoll ir-riħ qawwija affettwaw numru ta' titjiriet li kellhom jinżlu fl-Aeroport Internazzjonali ta' Malta u ġew anke divjati lejn Palermo. Titjiriet oħrajn kienu delayed. Kien rapportat ukoll li l-Aeroport Internazzjonali ta' Malta għal perjodu qasir kien magħluq it-tnejn filgħodu meta sajjetti affettwaw is-servizzi tar-radar. Numru ta' toroq kienu marqa bl-ilma waqt li sewwieqa kienu mwissija biex jevitaw inħawi li huma magħrufa għall-arar bħal Marsa u l-Imsida għawdex l-iktar li kien effettwat. Ħaddiema tal-Enel Malta kien rapportat ukoll li ġew mitluba biex jagħtu l-għajnuna tagħhom minħabba li s-servizz tal-elettriku ġie affettwat. Il-gvern se jkompli jisma' lil dawk li ma jistgħux jilaħqu mal-ħajja. Fil-budget il-gvern mhux se jagħlaq għajnejh għall-problemi li jiffaċċaw dawk bidħul baxx. Dan qalu l-Prim Ministru Joseph Muscat f'diskors fil-każin Laburista tal-Imsida. Dr. Muscat qal li l-pajjiż qed jiffoka fuq il-futur biex jiżgura li t-tfal tagħna ikollhom opportunitajiet ta' impjieg f'setturi ta' suċċess għas snin li ġejjin. Is-slogan tal-gvern fix-xhur ġejjin se jkun il-ġenerazzjoni li jmiss. Ġifieri jibni fuq is-surplus tal-fondi pubbliċi reġistrati is-sena li għaddiet u li se jerġa' jiġi ripetut din is-sena. Qal il-budget se jkun tajjeb daż dawk ta' qablu. Se jkun l-ewwel budget wara elezzjoni minn meta Malta ssirbet fl-Unjoni Ewropea li se jseħħ fi żmien meta l-pajjiż mhux taħt proċedura ta' deficit eċċessiv. Refera għad-dokument ta' qabel il-budget li ħareġ il-Partit Nazzjonalista u qal li dan hu rapport mimli argumenti kontradittori li juru li il-Partit Nazzjonista ma għandu ebda kredenzjali biex imexxi l-ekonomija. Dr. Muscat qal li fħim minnhom l-oppożizzjoni tikkritika lill-gvern tal-li żied it-taxxi b'iktar mid-doppju tal-leverage Ewropew f'medda ta' 10 snin. Għalli kienu gvernijiet nazjonalisti li għamlu dan għalli xtaħt it-mexxija tal-gvernijiet laboristi dan naqqas it-taxxa sena wara l-oħra. Il-poplu ta' mandat fl-aħħar elezzjoni lill-gvern laborista biex ikompli jmexxi dak li imbeda għaliex irid in-normalità. Il-Partit Nazzjonista se jkun qed jistaqsi kif is-surplus li l-gvern isostni li jagħmel qed jgħin id-diversi setturi tal-ekonomija Maltija. F'intervista fuq Radio 101 il-Kap Nazzjonista Adrian D'Alia qal li t-tema tal-Partit Nazzjonista f'rimarki li se jkun qed jagħmel dwar il-budget li se jkun imressa mill-gvern fid-10 ta' Ottubru huwa li l-poplu hemm bżonn li jibbenefika minn dan is-surplus. Dr. D'Alia staqsa dan is-surplus huwa għall-ftit jew għall-ħafna. Qed jgħin lill-koppji żgħażagħ meta qed jaraw ir-rati tal-kera jolew, staqsa is-surplus qed jgħin lil dawk l-iktar vulnerabbli ilaħqu mal-ħajja. Dwar il-ftuħ tas-sena skolastika l-ġdida, il-Kap Nazzjonista qal li l-sistema edukattiva għandha tkun kapaċi tidentifika u tiżviluppa talenti li mhux ikun straight jacket għal kulħadd. Wa qal ukoll li l-istudenti m'għandhomx biss jistudjaw għall-eżamijiet iżda wkoll ikunu imħejjija ħjar għall-ħajja. Dr. D'Alia qal li l-Partit Nazzjonista jaqbel fil-prinċipju li ħatrit għoljin għandhom ikunu miflija minn kumitat parlamentari. Madankollu sostna meta għandek ħatrit li diġa saru, staqsi jekk reappointments u mhix ukoll se jiġu marbla taħt l-istess proċedura. Jew jekk humiex se jiġu mistoqsija b'mod dirett minn membri parlamentari. Intant f'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici ħabbar li abbozz ta' liġi ġdid li se jiġi b'effett f'dawn il-jiem se jwaqqaf dan il-kumitat ġdid. Kapijiet ta' korpi regolatorji u rappreżentanti maħtura politikament f'pożizzjonijiet barra minn Malta l-ewwel iridu jiġu skrutinizzati jew miflija minn kumitat konsultattiv parlamentari ġdid. li l-membri se jkunu tlieta maħtura mill-gvern li wieħed minnhom ikun chairperson tal-kumitat u żewġ membri maħtura mill-oppożizzjoni. Ir-rakkomandazzjonijiet tal-kumitat ma jorbtux iżda l-iskrutinizzar isir fil-pubbliku. Il-kumitat jekk jażel hekk għandu wkoll l-għażla li jżomm il-proċeduri fis-sigriet. Sostna li ċerti ħatriet jistgħu jkunu x'jaqsmu mas-sigurtà nazzjonali u għalhekk il-konfidenzjalità hija meħtieġa. Il-gvern qed jalloka 11 miljun euro għal fond biex jindirizza in-nuqqasijiet li seħħew fil-passat li effettwaw madwar 6,000 ħaddiem il-familjari jew l-eredi tagħhom. Dan tħabbar konferenza tal-aħbarijiet me l-Ministru għal-Finanzi Edward Cicluna u l-Ministru għal-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon. Il-Ministru Cicluna qal li il-fond u maħsub li jindirizza l-inġustizzi li jisaħħew l-eks ħaddiema tal-Korp tax-xogħol il-Labor Corp, l-eks impiegati tal-Malta Electricity Board, l-eks ħaddiema tax-xatt u anke oħrajn. Dawn l-inġustizzi seħħew mit-tibdil li effettwa s-sistema tal-pensjonijiet. Numru ta' dawn l-impiegati u l-familjari tagħhom fiċċew kumpens fil-qrati, iżda ma ħadux kumpens. Il-Ministru Falzon qal li l-Gvern kien kommess li jindirizza dawn l-inġustizzi li kienu injurati minn amministrazzjonijiet ta' qabel. Il-Ministru Cicluna qal li 8 miljun euro kienu allokati għal dan l-għan fil-budget tal-2017 u issa żied 3 miljuni oħra biex it-total tela għal 11 miljun euro. Sostna li l-Gvern iħoss li hu moralment obbligat li għajn dawn in-nies, għalkemm legalment mhux obbligat. Dawn il-miżuri juru li l-Gvern verament huwa gvern għal kulħadd u mhux gvern għal ftit kif xi ħadd isostni. Il-Viċi Kap Nazzjonista Mario De Marco vara d-dokument qabel il-budget u wera ruħu li l-oppożizzjoni hija iktar interessata li tiżgura li dawk effettwati miż-żidiet kbar fil-kera jiġu mejuna mill-Gvern milli introduċi kontrolli tas-suq. Il-Partit Nazzjonista jopponi intervent dirett tal-Gvern fuq is-suq tal-kera. Għalli il-Partit Nazzjonista irid li jkun hemm żieda fin-numru ta' units ta' flats għall-kiri li jagħmilha iktar attraenti li tiġi utilizzata proprjetà privata mhux użata fis-suq tal-kera u jkun hemm żieda fis-sussidji għall-kera lil dawk fil-bżonn. Għalukoll li jaqbel fuq il-proposta mresqa mill-Assoċjazzjoni Maltija tal-Iżviluppaturi li jola it-threshold fil-minimu ta' kera ta' 1500 euro meħtieġ ta' individwi li applikaw għall-iskema ta' beħ ta' passaporti.